почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Даниїла. Сьогодні ми розпочинаємо другий розділ цієї книги і прочитаємо перший вірш. Пророк Даниїл свідчить: «А за другого року Навуходоносорового царювання приснилися Навуходоносорові сни, і занепокоївся дух його, і сон його утік від нього». Я переконаний, що цар Навуходоносор, високо піднесений царською славою та могутністю, багато розмірковував про цю велику імперію, що виникла завдяки його правлінню. По суті, древній Вавилон був першою великою світовою імперією. Вавилонський правитель Навуходоносор спромігся зробити те, що було не під силу єгиптянам через самообмеженість Єгипту. Цей чоловік Навуходоносор розпочав свою кар'єру як незначний ватажок племені. Він здійснив об'єднання різних племен. Потім його військо захопило Асирійську імперію. Далі була Сирійська імперія. Навуходоносор набував могутності та військового досвіду. Він захопив Єгипет. Тогочасна Греція не змогла б захистити себе від вавилонської навали. Однак Навуходоносор не робив ніяких спроб рухатися в напрямку Греції. Він не мав потреби завойовувати Грецію, адже, по суті, він уже був правителем тогочасного світу. Добре обміркувавши ситуацію, цар Навуходоносор дійшов до висновку, що він є правителем великої світової імперії. Навуходоносор опинився в ситуації, як в старому прислів'ї. Ухопивши лева за хвіст, людина не може ані втримати його, ані відпустити. Саме в такій ситуації опинився вавилонський правитель Навуходоносор. І ось тепер до нього звертається Всесвітній Творець. І під час сну Навуходоносор продовжує думати про майбутнє заснованої ним великої імперії. Чим все це скінчиться? І тепер, через 3000 історії людства від часу правління Навуходоносора, ми продовжуємо розмірковувати над цим питанням. Між іншим, відповідь на це питання ми можемо знайти в цьому розділі книги пророка Даниїла. Ось що свідчить пророк. Читаємо другий вірш. «І сказав цар покликати віщунів, чародіїв, ворожбитів і халдеїв, щоб вони відгадали цареві сни. І вони поприходили і поставали перед царським обличчям». Правитель Навуходоносор звелів скликати усіх своїх мудреців. Це були люди, що були навчені тому, що опановував Даниїл та його друзі. Поважні мудреці похилого віку усі були покликані до царя. Іншими словами, Навуходоносор скликав на раду кабінету міністрів. Цілком зрозуміло, що ці мудреці були дуже розумні та глибоко освічені. Напевне, вони мали багато забобонів та упереджень язичеської релігії. Але я не знаю, чи далеко вперед ми відійшли від них. Я знаю декількох професорів, котрі категорично відкидають Біблію. Я думаю, що вони є язичниками і мають свої власні забобони. Чи не цікавим є той факт, що в школах не вивчають Біблію, проте вивчають астрологію та інші забобони, що були відкинуті в минулому цивілізованими людьми? А тому не треба з погордою дивитися на вавилонських мудреців. Вони були не менш розумними, аніж сучасні академіки та доктори наук. Викликані мудреці були мозковим центром Вавилона. Їх було зібрано, аби оголосити їм дивний царський наказ. Читаємо. «І сказав до них цар: снився мені сон, і занепокоївся дух мій, щоб пізнати той сон». Цар пояснює мудрецям, що йому наснився незвичайний сон, і він переконаний, що цей сон має певне далекосяжне значення. Шановні слухачі, ви розумієте, що Всемогутній Творець ясно сповістив Навуходоносору про своє бажання сказати йому щось. Проте Навуходоносор у темряві своєї язичської душі зрозумів лише, що це має бути щось дуже важливе. Даниїл свідчить: «А халдеї говорили цареві по-арамійському: «Царю, живи навіки, скажи сон твоїм слугам, і ми звістимо тобі, що він означає». Зверніть увагу на ці слова. Халдеї говорили цареві по-арамійському: «Царю, живи навіки». Я вважаю, це найнерозумніші слова, що їх могли сказати поважні мудреці. Але в такий спосіб вони улещували свого царя. «О царю, живи навіки». Я переконаний, якби царський трон посідав чоловік з хворим серцем і з почуттям гумору, він міг би відповісти мудрецям: «Ви помиляєтесь, шановні. Я не збираюсь жити віковічно. Одного дня в мене станеться серцевий приступ, і я відійду в інший світ». Проте, як здається, мудреці не думали про таке. Важливо зазначити, що в цьому місці книги пророка Даниїла відбувається заміна староєврейської мови на арамійську. З 4-го вірша цього розділу і до 28-го вірша 7-го розділу книга пророка Даниїла написана арамійською мовою. В той час арамійська мова була мовою царського двору, мовою дипломатії. Це була мова не єврейських народів, мова світу. Скажімо, в сучасному світі подібну роль відіграє англійська мова. Заміна мови є досить визначною подією. Вона свідчить про те, що відтепер всемогутній Бог звертається до усього світу, а не лише до обраного народу. Ізраїльський край був загарбаний Вавилоном, а ізраїльський народ потрапив у вавилонську неволю. Всемогутній Бог відібрав царський скипетр з рук нащадків Давида і віддав його в руки язичників. Скипетр залишатиметься там доти, поки одного дня всемогутній Бог знову не забере його. Всемогутній Творець передасть царський скипетр до рук, пробитих цвяхами, адже згідно Божої волі в цьому світі царюватиме Ісус Христос. В розділі книги пророка Даніїла, що ми розглядаємо, йдеться про всесвітнє царство. Ідея звуження Божого слова до значення якогось місцевого божка та твердження про те, що Біблія подає обмежений погляд, все це абсолютно невірно. Якщо ми прискіпливо вивчимо це питання, ми пересвідчимося, що всемогутній Творець має на меті створення всесвітнього царства. У 89-му псалмі, вірш 27-й, Бог говорить про свою домовленість з Давидом: «І я зроблю його первістком, найвищим над царями землі». Далі у віршах від 34-го до 37-го цього ж псалма Бог проголошує: «Я не зламаю завіта мого і не зміню того, що вийшло із уст моїх, бо я заприсягнувся назавжди своєю святістю, не скажу неправди Давидові, насіння його перебуватиме до віку, й престол його, як сонце, переді мною». Іншими словами, Бог говорить: якщо ти вийдеш вдень і не побачиш на небі сонця, а вночі не побачиш місяця, ти знатимеш тоді, що я, Господь Бог, прийняв інше рішення, але поки ти бачиш сонце і місяць, ти знатимеш, що я призначу свого царя на престол цього світу. Друзі мої, зараз ми розглядаємо питання, що має глобальне, всесвітнє, а не місцеве значення. Це ж саме стосується і правителя першої великої світової імперії, вавилонського царя Навуходоносора. А тому вжито ту мову, що тоді була широко вживаною в світі. Пророк свідчить: «Цар відповів і сказав до халдеїв: ось що постановив я: коли ви не скажете мені про сон і те, що він означає, будете тоді почетвертовані, а доми ваші будуть обернені в руїни». Вельми суворе покарання, чи не так? Але подивіться, чого бажає вавилонський цар. Може здатися, що цар забув свій сон. Ні, Навуходоносор не забув цей сон. Він добре пам'ятає його, відчуває його велику важливість і відмовляється розкрити його мудрецям. Але чому? Навуходоносор сподівається отримати правильне пояснення свого сна. А тому він оголошує мудрецям: «Я не зміню своєї думки стосовно покарання, що я проголосив, і не благайте мене розповісти мій сон. Я не маю ніякого наміру робити це. Ви мусите розповісти мені цей сон перед тим, як дати йому пояснення». Навуходоносор змушує своїх мудреців добре перелякатися. Вони мають дати пояснення царевого сна, але спершу вони мають сповістити цей сон. Цар Навуходоносор говорить своїм мудрецям: «А якщо ви розповісте сон і те, що він означає, одержите від мене дари й нагороду та велику честь, скажіть же мені про сон і його значення». З іншого боку, вавилонський правитель обіцяє бути щедрим і милостивим. Як ми побачимо, це була людина, якою керували власні почуття та емоції. Цар проголошує зібраним мудрецям: «Я щедро винагороджу вас, якщо ви правильно дасте пояснення мого сна». Читаємо сьомий вірш. Ті відповіли вдруге й сказали: «Нехай цар скаже сон своїм слугам, і ми його витлумачимо». Мудреці зрозуміли, в якому скрутному становищі вони опинилися. Але вони знову обережно просять царя розповісти свій сон, а тоді вони дадуть його пояснення. Читаємо восьмий вірш. Тоді цар сказав у відповідь: «Я знаю напевно, що ви хочете виграти час, власне тому, що бачите, як я постановив». Цар Навуходоносор говорить мудрецям: «Ви переконалися, що я настроєний дуже рішуче, а тому ви не поспішаєте. Ви хочете виграти час». Існує ще й такий переклад цього вірша. Цар відповів: «Я напевно бачу, що ви намагаєтесь виграти час тому, що розумієте, яке покарання чекає на вас». Цей трохи вільний переклад насправді дуже добре розкриває суть відповіді Навуходоносора. Далі цар говорить: «Коли ви не скажете мені про сон, один лише вирок буде проти вас. Ви задумаєте виректи мені неправду й оману, поки мене час. Тому скажіть мені про сон, і тоді я знатиму, що ви здібні витлумачити мені його значення». В наведених словах царя ми ясно бачимо його недовіру до вавилонських мудреців. Я вважаю, вірогідно, ці мудреці не справилися з попереднім дорученням царя. Так само, як ваальські пророки не змогли виконати доручення старого Ахава. Але оскільки Ахав загинув під час битви, він не зміг покарати нерадивих пророків. Цар Навуходоносор відчуває, що його мудреці розповідають йому чимало байок та вигадок, і ось тепер він по-справжньому випробовує їх. У цій ситуації міркування царя є дуже логічними. Якщо мудреці зможуть розповісти йому його сон, тоді можна сподіватися, що і тлумачення сна буде правильним. Але якщо вони не зможуть оповісти цареві його сон, тоді будь-яке тлумачення викликатиме підозру і недовіру. Далі читаємо десятий вірш. Халдеї у відповідь цареві сказали: «Нема на світі людини, котра могла би сказати те, чого цар вимагає. Тим-то ні один цар, хоч який би він був великий та могутній, не вимагав такого в жодного віщуна, чародія або халдея». Тут ми маємо перше правдиве твердження, що оголосили мудреці: жодна людина на землі не в силах оповісти чужий сон. Це може зробити лише всемогутній Бог. У відчаї мудреці благають царя не вбивати їх. Вони намагаються пояснити цареві нерозумність його вимоги. Якщо не брати до уваги надприродні явища, тоді, звичайно, вимога царя Навуходоносора є нерозсудливою та нерозумною. Проте ці мудреці доводили, що вони володіють найвищими знаннями та найглибшою мудрістю, і цар пропонує їм продемонструвати свою розумність. Далі мудреці кажуть цареві: «Річ, якої цар вимагає, тяжка, і ніхто інший не може її цареві об'явити, крім богів, які не живуть між людьми». Таким чином, вавилонські мудреці визнають, що не можуть спілкуватися з небесним царством. Вони навіть визнають, що їхні боги не дають їм дуже багато інформації. Вавилонські мудреці завершують свою аргументацію висновком, що жодна людина не спроможна виконати вимогу царя. Відмова виконати вимогу царя, що її оголосили вавилонські мудреці, відкриває дорогу для з'явлення Даниїла. Читаємо в його книзі: «Тоді розлютився і розгнівався цар Вельми і повелів вигубити всіх вавилонських мудреців». Вавилонський правитель в цьому випадку продемонстрував свій лютий та жорстокий характер, яким він славився. Це є одним із симптомів психозу, яким він страждав, про що ми згодом дізнаємося. Вавилонський цар безжалісно наказав винищити геть усіх мудреців. Пророк свідчить: «Був оголошений наказ вигубити мудреців, тож і шукали Даниїла та його товаришів, щоб і їх убити». За царським наказом також мали бути вбиті Даниїл та його товариші, незважаючи на той факт, що вони поки що вчилися. Але їх навчали ті ж самі люди, до яких тепер вавилонський правитель втратив довіру. Жорстокий царський наказ мав призвести до загибелі багатьох дійсно невинних людей, котрі не несли ніякої відповідальності в тому, що трапилося. Але диктаторські примхи Навуходоносора мали виконуватися незаперечно. Вавилонський правитель мав змогу робити все, що йому заманеться. Далі читаємо в книзі пророка: «Тоді Даниїл звернувся розважливо і мудро до Аріота, начальника над царською сторожею, що вийшов був повбивати вавилонських мудреців. Він заговорив до Аріоха, царського уповноваженого, і запитав: "Чого то такий суворий наказ від царя?" Даниїл справді є сильно стурбований поспіхом та несправедливістю царського наказу. Тому він розважливо і ввічливо розпитує Аріоха, начальника царської сторожі. По суті, Аріох був начальником тогочасної таємної поліції, а тому, зрозуміло, був наближений до царя. Нам було б вельми цікаво дізнатися, що саме оповістив Аріох Даниїлу. Про це нічого не сказано в книзі пророка Даниїла. Я думаю, що, вірогідно, начальник сторожі покрутив пальцем біля скроні та сказав: "Данииле, але ж ти сам знаєш нашого царя". Читаємо далі. Тоді Аріох з'ясував Даниїлові справу, і Даниїл увійшов і упросив царя дати йому час, щоб він міг пояснити йому значення сну. Даниїл домігся аудиенції у царя. Він уже був його улюбленцем і попросив царя дати йому час для сповіщення царського сну та пояснення його. На наш погляд, вчинок Даниїла виглядає досить самовпевнено. По суті, це вчинок дуже зарозумілої та зухвалої молодої людини. Але наступні події засвідчують, що це була впевненість людини, котра щиро вірить в всемогутнього Бога. Читаємо далі в книзі. Прийшовши до свого дому, Даниїл оповів Ананії, Мисаїлові та Азарії, товаришам своїм, про справу, аби вони просили в небесного Бога ласки в цій тайні, щоб Даниїлові та його товаришам не загинути з іншими вавилонськими мудрецями. Друзі, привертаю вашу увагу до цих слів: щоб вони просили в небесного Бога ласки в цій тайні. Такий вираз «небесний Бог» можна знайти лише в книгах Святого Писання, написаних у неволі, а саме в книгах Єздри, Неємії та Даниїла. Ми маємо розуміти, що після полишення славою Господньою Єрусалима, найсвятішої святині в Єрусалимському храмі, жителі ізраїльського краю зверталися до всемогутнього Творця не інакше, як небесний Бог. Ці четверо молодих юдеїв зовсім не вважали, що Бог може жити в якомусь маленькому храмі в Єрусалимі, адже Він є небесний Бог. Про те, як надалі розвиватимуться події, ми взнаємо з нашої наступної радіопередачі. Отож, запрошуємо вас слухати нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!